Батыстың өмір салты. Армысыздар ардақты ағай. Бүгінгі бағдарламада қазіргі батыс қоғамындағы әлеуметтік түйткіл ретіндегі отбасылық қатыгездік жайлы сөз қозғаймыз. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Батыс елдерінде отбасыдағы қатыгездік құбылысы жарты ғасырдан аса уақыт бұрын қарастырыла бастады. Генри Кемп 1962 жылы бір мақалада жанұяда соққыға жығылып ауруханаға түскен балаларға жүргізілген клиникалық бақылауларына тоқталған. Ол бұл мақалада күйіктер, сынықтар мен басқа жарақаттарды сипаттаған. Содан кейін мектептердегі кеңесшілер, дәрігерлер, медбикелер, полиция қызметкерлері, қылмысты тергеушілер, әйелдер мен балалардың құқықтарын қорғаушы топтар осы құбылыстың пайда болуына әсер еткен факторларды анықтап баяндау арқылы заңдарды қатыгездік құрбандарының мүддесіне қарай өзгертуге талпыныс жасады. Содан кейін қатыгездіктердің алдын алу шаралары жасалды. Бірақ тежегіш заңдардың болуына қарамастан, батыста әлеуметтік түйткіл ретіндегі отбасылық қатыгездік құбылысының құрбандары әлі көп. Отбасылық қатыгездікке жұбайлар тарапынан немесе жанұяның басқа мүшелері тарапынан жасалатын қатыгездіктің кез келген түрі жатады. Жұбайын азаптау, балаларды физикалық немесе жыныстық азаптау да отбасылық қатыгездік қатарына жатады. Мұндай қатыгездік физикалық зорлықпен шектелмейді. Экономикалық, психикалық, сөз және жыныстық тұрғыдан да болуы мүмкін. Францияда 3 күнде бір әйел күйеуі немесе бұрынғы күйеуінің қатыгездігі салдарынан көз жұмады. Франция ішкі істер министрлігінің хабарлауынша 2017 жылы 100-ден аса әйел отбасылық қатыгездіктен жан тапсырды. Ақшта 2016 жылы күн сайын америкалық әйелдердің 4-тен бірі отбасылық қатыгездікті бастан өткерген. Ұлыбританияда жарияланған есеңгіретерлік мәлімет бойынша 2017 жылы 139 әйелді бұл елде өздеріне таныс ер адамдар өлтірген. Олардың 5-тен 2-сі шектен шыққан қатыгездік салдарынан қаза тапқан деседі. Шектен шыққан қатыгездік деп адамды өлімші халге жеткізетін қатыгездік аталады. Батыстың өмір салтын ұстанатын елдерде отбасылық қатыгездік статистикасы неге жоғары? Кейбіреулердің пайымдауынша, модернистік өмір жанұядағы еркек, әйел мен балалардың дәстүрлі рөлдерінің бұзылуына себеп болды. Ер адамның жанұядағы шешуші рөлі оның монополиясынан шығарылды. Әйелдердің жанұядан тыс жерде жұмыс істей бастауы олардың пікір білдіру қабілетін арттырды. Қоғам индустрияланып, әйелдер әлеуметтік және экономикалық белсенділіктердің әр түрлі салаларында ер адамдармен бірге жұмыс істеуге мүмкіндік алуы салдарынан қоғам мен жанұяда әйелдерге қарсы қатыгездік жайттары артты. Бұрын жанұя міндеттерін бөлісуде және жанұя мүшелеріне тыныштық пен қауіпсіздік орта тудыруда дәстүрлі рөл атқарған әйелдер енді экономикалық салаларда жұмыс істей бастаған соң өз уақыттарының жартысын жұмыста өткізетін болды. Сондықтан олардың бұрынғыдай үй мен жанұяның істеріне үлгеруге қабілеті де, мұрсаты да болмайды. Үйден тыс жердегі жұмыстан шаршап келу, балалар мен күйеудің эмоционалды қажеттіліктеріне көңіл аударылмауына себеп болды. Бұл жанұя мүшелерінің наразылығы мен текетірестің туындауына себеп болды. Ақырында тыныштық ошағы болуы тиіс үй жанжал алаңына айналды. Феминистік ойлар мен олардың батыс қоғамында таралуы әйелдерге жасалатын қатыгездіктің басты факторларының бірі. Феминистік көзқараста ер адамның жанұядағы жетекші рөлі қатыгездік тудыратын ең маңызды факторлардың бірі деп көрсетуге көп талпыныс жасалуда. Сондықтан жанұядағы қатыгездікті бақылаудың жалғыз жолы айбын ошағын бұзып, еркіндік рухы мен индивидуалдық мәдениетті тарату деп аталды. Феминистік ойлар әдетте идеалды жанұя мүшелерінің әрқайсысы өздерінің жеке тілектеріне сәйкес әрекет ететін жанұя деп сипаттайды. Андре Мишель еуропалық жанұяны былайша сипаттайды. жеке бастың қажеттіліктерін өтеу және сауық сайранда өмір сүру басқаның бәрін шетке сырады. Қазір еуропалықтар заң шығарушы органдарға жеке өмірлеріне араласып, заң жүзінде қатынас тәсілін белгілеуге рұқсат бергісі келмейді. Мұндай сипаттама жанұяны келешек ұрпақтарға ақлақтық құндылықтарды, соның ішінде тілеулестік, толеранттық, қанағат, сабыр, эмоционалды тәрбие сіңіретін құнды ошақтан жауапкершілігі төмен адамдар бірге тұратын жатақханаға айналдыратынын білу керек. Индивидуализм мен авторитаризм модернистік жанұяның тәрбиелік ерекшеліктерінің бірі. Жанұядағы қатынаста осындай тәрбиелік тәсілді таңдаудың нәтижесінде тек өз қарабасын ойлайтын адамдар шығады. Соның салдарынан әйелдерге қарсы отбасылық қатыгездіктер көбейді. Өйткені олардың еш қайсысы ортақ мүдде үшін өздеріне шектеу қоюды үйренбеген. Батыс жанұяларындағы отбасылық қатыгездік деңгейінің жоғары болуының себептерінің бірі жанұя қиындықтарын құқықтық заңдар арқылы шешу. Бір қарағанда, батыста әйелдер заңның қарамағында болғандықтан қатыгездікке азырақ ұшырайды деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ батыс елдерінде жарияланған статистикалық мәліметтерге жалпы шолу жасағанда ондай емес екенін көруге болады. Батыста әйелдердің қауіпсіздігіне қатер төндіретін нәрсе отбасылық қатыгездік, жұмыс кеңсесінде жыныстық қорлық көру және жөнсіз тиісу. Шын мәнінде әйелдерге қатысты қабылданған заңдардың тиімсіздігі көрсеткендей, ықпалдырақ факторларда жанұяларда қатыгездік болуына жағдай жасайды. Әйелдерді қолдау үшін бекітілген заңдардың өзі қатыгездікті арттыратын жасырын факторлардың бірі. Бүгінде батыс жанұясында отбасы саласындағы заңдар ақлақтық құндылықтардың орнын алмастырады. Үй жеке кеңістік болғандықтан онда қатыгездіктің әралуан түрінің болу мүмкіндігін растау қиындай түседі. Сондықтан жанұя мүшелерін әсіресе әйелдер мен балаларды қолдау туралы бекітілген заңдар тиімсіз болды. Керісінше, статистикалық мәліметтерге сәйкес, уақыт өте келе қатыгездіктер арта түскен. Өйткені бұдан бұрын Италияда әйелдерге қарсы қатыгездік артқаннан кейін, бұл елде қатыгездік жасаушыларға жазаны арттыру туралы жаңа заң бекітілді. Әйелдерге қатысты қатыгездікке қарсы заң атты қауымдастық мүшесі Марчелло Пируна осы жайлы былай дейді. Өкінішке орай, Италияда әйелдерді өлтіру және оларға қарсы қатыгездік артып барады. 2000 жылдан бері 3100 әйел өз күйеуі немесе өмірлік серігінің қолынан қаза тапқан. Жаңа заң қатыгездіктердің азаюына көмектеседі деп үміттенеміз. Әйелдерді қорғауға қатысты әртүрлі заңдарды бекітуде ұмытылған нәрсе мынау. Үй мен жанұядағы заңдар мейірім мен махаббатқа негізделген. Ол құрғақ құқықтық ережелерді қабылдамайды. Үй тыныштық пен шаттық ошағы, жұптар бір-бірін құрметтейтін жер. Батыс елдерінде ғана емес, бүкіл әлемде жанұялар үшін қажет нәрсе жанұя мүшелерінің қарым-қатынасында ақлақтық басты рөлі. Тараптардың бір-бірінің алдында жауапкершілік алуы. Мәдени өзгерістер ақлақтық негізде ілгерілетілмесе, құқықтық реформалар түйткілдерді шеше алмайды. Жанұяның саулығы мүшелер арасындағы тиімді қарым-қатынас пен тыныштыққа байланысты. Жанұя балалардың мінез-құлқы мен психикасын тәрбиелейтін жер. Олардың рухани және қаржылай қамтамасыз етілетін ең үлкен демеушісі. Егер жанұя лайықты әрекет етпесе, үй балалар үшін тынышсыз жерге айналады. Қатыгездік көретін жанұяларда барлығы оның теріс әсеріне ұшырайды. Бірақ балалар басқалардан көбірек зиян шегеді. Жыныстық қатыгездік жанұяның қауіпсіздігі мен саулығына қатер төндіретін жағдайлардың бірі. 2018 жылы статистикалық мәліметтер бойынша Германияда 14 000-нан аса бала жыныстық зорлық көрген. жүзден аса бала жанұядағы қатыгездік салдарынан қаза тапқан. Сонымен қатар балаларға нашар қатынас көрсету, соның ішінде ұрып-соғу мен ыстық затпен күйдіру сияқты 4000-нан аса жағдай тіркелген. Германияның қылмыстық істер басқармасының басшысы, бұл статистика хабар берілген жайттар туралы ғана, алайда жақындар мен таныстар балаларға жыныстық әлімжеттік жасаса да, ұят немесе ішкі тартыстар салдарынан арыз жазылмаған жайттар көп деді. Independent газеті интернет сайтының хабарлауы бойынша 250 мыңға жуық бала қазір Ұлыбританияда отбасылық қатыгездіктерге ұшырайды. NSPCC қайырымдылық институтының болжамынша Ұлыбританиядағы 18 жасқа толмаған балалардың 14%-дан астамы өз өмірлерінде отбасылық қатыгездікке ұшырайды. Ақштағы жыныстық әлімжеттік пен күрес агенттігіне қарасты RAINN ұйымының статистикалық мағлұматтарына сәйкес, бұл елдегі жыныстық әлімжеттіктің 70%-ы таныс адам тарапынан жасалған. Бұл адамдардың 35%-ға жуығы жанұя мүшелері болып шыққан. Басқа сөзбен айтқанда, Ақшта балалар мен жасөспірімдерге қатысты жыныстық әлімжеттіктің 1/3-нен астамы жанұя мүшелерінің құрбанына айналады. Ойландыратын нәрсе мынада. Өздерін адам құқығы, әсіресе балалар мен әйелдердің құқықтарын сақтауда алғы шептеміз деп санайтын, және мұны әлемдегі басқа елдерді қыспаққа алып, саяси мақсаттарына жету үшін қысым тетігі ретінде қолданатын елдердің өздері сенбейтін жағдайда осы әлеуметтік ауру мен түйткілге душар болып отыр. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар. Иранға сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Өткен бірнеше бағдарлама барысында сіздерге Техран облысының ең маңызды көрнекті жерлерін таныстырдық. Бүгінгі бағдарламада Техранның халық ең көп қатынайтын зиярат орындарының бірін таныстырамыз. Бұл жерге әлемнің маңызды саяси тұлғаларынан бастап, Иранның ең алыс ауылдарындағы қарапайым адамдар келеді. Бұл жерде жетекшілігі және биік ойларымен соңғы ғасырда ислам әлеміне ұлы өзгерістер енгізіп, әлемнің саяси теңгерімін бұзған адам жерленген. Бүгін тау тұрғындарын сарай маңындағылардан артық көріп, өзін қызметші санаған Иран Ислам революциясының жетекшісі Имам Хомейни жайлы сөз қозғаймыз. Бүгінгі бағдарламада сіздерді Афтаб қаласының ортасындағы Хазрет Имам Хомейни кесене кешенімен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Имам Хомейни кесене кешені Техранның оңтүстігінен 8 шақырым, Имам Хомейни атында халықаралық әуежайынан 25 шақырым, Ислам революциясы шахидтерінің мазарларына жақын жерде орналасқан. Бұл аймақ Иранның солтүстігі, оңтүстігі, батысы мен шығысын байланыстырудағы өзінің үздік географиялық жағдайына байланысты ерекше маңызды. Имам Хомейни кесене кешені, негізгі кешен оның айналасындағы аулалардан тұрады. Бұл кешен Афтаб қаласы атты үлкен кешеннің бір бөлігі саналады. Афтаб қаласы университеттік, зерттеу, мәдени, туристік және сауда-саттық қалашығы болып табылады. Ол 10200 гектар ауданды алып жатыр. 600 мың шаршы метр ауданды алып жатқан Имам Хомейни кесене кешені, кесененің негізгі ғимараты автотұрақтар, ашық кеңістік пен моторханадан тұрады. Кешеннің айналасы мен аулаларда әртүрлі гүлдер мен ағаштар, жаяу жүргінші жолдары және су бұрқақтарымен әдемі безгендірілген. Біліп жүргендеріңіз жақсы, исламдық сәулет өнері стилінде ерекше әрі заманауи құрылыс материалдар мен геометриялық пішіндерді пайдалану Имам Хомейни кесене кешенінен әрбір зиратшы қызығатындай символ тудырды. Имам Хомейни кесене кешенінің инфрақұрылымы 16 мың шаршы метр ауданды алып жатыр. Оның бір бөліктері уақытша түрде металл құрылғылардан жасалған, алайда бүгінде берік бетон құрылғысына ауыстырылды. Кешеннің ішкі кеңістігі 9 бөлікке теңдей бөлінген. Оның ортасы шаршы қоршау орналасқан жер мен кесененің негізгі күмбезінен тұрады. Кесененің тура ортасында Имам Хомейни мен оның ұлы Ходжатул Мүсілім Уәлмүслімен Қажы Ахмад ағаның қабірлері орналасқан. Айтып өту керек, имамның қабірін қоршаған қоршаудың айналасына имамның әйелі Хаджиде Саққафи, Аятолла Султан Табатабайы, имамның сенімді серіктерінің бірі Аятолла Шейх Мухаммад Реза Тавассули жерленген. Хазрет Имам Хомейни кесене кешеніндегі ескі қоршау ұзындығы 10 метрлік 8 қырдан тұрған, ал биіктігі 5 метр алюминийден жасалған еді. Жаңа қоршау Иранның зиярат орындарындағы қоршаулар сияқты дәстүрлі пішінінде жасалған. Бұл қоршау құрыштан жасалып, басқа металдармен көмкерілген. Оның ішкі көрінісі мен безендірулері исламның өзіндік және заманауи өнерлерінің қосындысынан тұрады. Айта кету керек, 16 мың шаршы метр ауданды алып жатқан ғимараттың төбесі 4 бағанмен тіреліп тұр. Бұл сәулет өнері тұрғысынан ерекше маңыздылыққа ие және тамашалаушыларға ерекше ұлылықты паш етеді. Әдетте Имам Хомейни кесене кешенінің жобасында таңдалған сандар ерекше символикалық мәнге ие болып табылады. Кешеннің негізгі күмбезінің әртүрлі үш биіктігі бар. Бірінші биіктігі 42 метр. Ол Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1342 жылды, яғни Хазрет Имам Хомейнидің Пехлеви режиміне қарсы ашық түрде күрес бастаған жылын еске түсіреді. Келесі биіктік 57 метр. Ол Хиджра Шамси жыл санағы бойынша 1357 жылды, яғни Ислам революциясының жеңіске жеткен жылын еске түсіреді. Соңғы биіктік күмбездің ұшар басы 68 метр. Бұл сан Хазрет Имам Хомейнидің қайтыс болған жылын еске түсіреді. Имам Хомейни кесене кешені күніне көптеген зиратшыларды қабылдайды. Белгілі бір мезгілдерде зиратшылардың қалың нөпірі осы кесенге қарай ағылады. Зиратшыларға қолайлы жағдай тудыру үшін негізгі шабестан намаз оқитын залдың айналасына 4 аула салынған. Олар батыс аула Қажаға Мұстафа, шығыс аула Шохада, Ислам революциясы ауласы және Ядогеро имам ауласы деп аталады. Кешен жалпалғанда көгілдір ақық түстік 4 күмбез бен 4 маңдайшалы кіреберіс ғимараттан тұрады. Күмбездер Гауһаршат мешітінің бір кішкене үлгісі болып табылады және іш жағынан әдемі алебастр жапсырмаларымен көмкерілген. Оны ирандық өнер иелері мен сәулетшілер жасаған. Негізгі күмбез бен басқа 4 күмбездің жиынтығы ішкі жағынан дөңгелек түрінде исламдық сәулет өнерінің стилімен салынған, ал сырт жағынан қарапайым заманауи геометриялық көрініске ие. Аулалар әртүрлі тәсілдермен салынған. Олардың сыртқы бетінде травертин тасы қажетті құралдар, әртүрлі жазбалар және аяттармен көмкерілген. кесенеге жалғанып жатқан шығыс және батыс маңдайшылар ең әдемі өнер түрі тас пен жазба тақташысынан жасалған оюлармен көмкерілген. Кесене кешенде ең үлкен символ әрі жаңашыл бастаманың нышаны болып табылатын күмбез 400 тондық 4 бағанның үстіне қоршаудың жоғары жағына салынған. Ауладағы кіреберіс есіктерде көгілдір ақықтан жасалған 4 күмбез шын мәнінде негізгі ауланы қамтып жатыр. Осылайша кесене кешенде 5 күмбез бар. Олар Ислам пайғамбарының ұрпақтары арасындағы Аба әулетінің 5 адамын еске түсіреді. Айта кету қажет, кесененің негізгі күмбезі мен мұнаралары медалдан жасалған. Күмбездің үстіндегі жамалғы алтын түсті. Оны алыстан байқауға болады. Әсіресе қараңғы түндерде оның алтын түсті күмбезі өте әдемі әрі қызықты көрініс тудырады. Жалпы алғанда Имам Хомейни кесене кешенінің архитектуралық жобасы ирандық діни дәстүрлі сәулет өнері мен заманауи сәулет өнерінің қосындысынан тұрады. Бүкіл ғимараттың негізгі қаңқасы бетоннан салынған. Иран елінің геологиялық ерекшеліктерінің бірі Иран үстіртінде ішінара жер сілкінісінің болуында. Техран мен Рей аймақтары да бұл мәселеден тысқары емес. Сол себепті Имам Хомейни кесене кешенінің инженерлік жобалауы негізгі бетон құрылыстардың беріктігі жоғары болып, 10 балдық жер сілкінісіне төтеп бере алатындай жасалынған. Бұл жағдай осы кешеннің ерекше ирандық исламдық архитектуралық жобасымен қоса кешеннің бірегей көрсеткіштерінің бірі болып саналатын анық. Имам Хомейни кесене кешенінің әртүрлі кеңістіктерінің тартымдылығы мен әдемілігін бәрінен көп арттырған нәрсе ғимараттарды салуда қарапайым, арзан әрі берік құрылыс материалдарының пайдалануында. Соның ішінде Имам Хомейни кесене кешенінің сырты түгелімен таспен қапталған. Кешеннің аумағында мыңдаған шаршы метр ирандық тастардың әр алуан түрі қолданылған. Онда осы күнге дейін 230 тас түрі анықталған. Кешенде әртүрлі тастар, соның ішінде ақ, ашық қызыл, қызыл, сары, сұр, қара мен жасыл түсті тастар ирандық қашаушылар көмегімен тәжірибелі ирандық жобалаушылар мен инженерлердің бақылауымен қолданылып, әртүрлі өнер түрлерінің көрмесін тудырды. Әрбір бұрышта әртүрлі тастардың қосындысы иранның өзіндік өнерлері түрінде, соның ішінде муаррақ ағаш бетіне ойып өрнек салу, мұқарнас архитектуралық сталактит жасау, каллиграфия өнерлері түрінде көзге көрінеді. Кешеннің бүкіл аулаларының тастың бетіндегі ең әдемі өнер түрлерін көруге болады. Онда каллиграфия мен муаррақ өнерлерінің қосындысы көрініс тапқан. Аулалардың бірінің есігінің айналасында ирандық каллиграф әйелдердің бірінің қолымен сөз жазуымен жазылған Құран Кәрімнің аяттары тас қашаушылар тарапынан жасыл мәрмәр тастардың бетіне қара сия мен муаррақ өнері негізінде ойылып жазылған. Алланың аттары, пайғамбарлардың есімдері аулалардың айналасындағы қабырғаларда да түрлі түсті таспен және муаррақ өнерімен жазылған. Біліп жүргендеріңіз жақсы. Имам Хомейни кесене кешеніне келетін зияратшыларға жағдай жасау мақсатында әртүрлі қызмет көрсететін кеңістіктер назарға алынған. Бұл кеңістіктерге дәретханалар, монша, киім жуатын орын, орталық аспазхана, мейрамханалар мен емдеу орталықтарынан тұрады. Бұлар шамамен 150 мың шаршы метр ауданды алып жатыр. Жатын жер мен қонақ үйлер де екі бағытта кешенің солтүстік-батысы және солтүстік-шығысы жағында салынған. Зияратшылар жеке, жанұя және топтар құрамында осы қонақ үйлерде тұрақтай алады. Сонымен қатар Имам Хомейни кесене кешенінде кітапхана, фильм мен слайдтар орталығы, Имам Хомейнидің мұражайы, бақылау және қауіпсіздік, әкімшілік және күзет және сауда-саттық бөлімдері бар. Ардақты ағайын, Афтап қаласы күні батпайтын қала, өйткені ол күнге өз жүрегінен орын берген. Бір күні сіздерде осы қаланың зәрәтшісі болатыныңызға үміттеніп, баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
Ма барое порсидане, номе голи, ноше нос, че сафар хо карде им, че сафар хо карде им. Ма барое бусидане, хоче саре коле хо, چه خطرها کرده این چه خطرها کرده این خون دل ها خورده‌ایم